RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Jumat 14 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati yang kali ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan warta berita yang akan dilanjutkan dengan komentar berjudul Raja Thailand Bhumibol Adulyadej wafat. Selanjutnya hari ini dalam sejarah dan juga fokus tentang Trade Expo Indonesia ke-31 resmi dibuka. Setelah fokus, kami akan menghadirkan warta berita dan pesona Indonesia yang mengambil judul Kuliner Tuli-Tuli. Kemudian kami akan menghadirkan warna-warni dengan Festival Silat Internasional 2016, dan untuk penutup perjumpaan kita kali ini, kami akan menghadirkan Pelangi Nada yang mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Iis Dahlia. Ya pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami pada hari Jumat 14 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati dan juga rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Mendikbud dorong kesadaran transendental dalam pembangunan budaya. Ketua Dewan Kesenian Banten, Cafcai Saifullah, Kamis di Nusa Dua Bali mengatakan program residensi budaya dapat memberikan arti bagi para pegiat seni dan budaya di Indonesia. Inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Kamis di Bali mengingatkan agar kebudayaan tidak hanya difokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik. Menurutnya, kebudayaan juga patut diiringi oleh hal-hal yang bersifat transendental sehingga dapat menciptakan tradisi agung bagi generasi penerus.
Kadang-kadang kita itu terlalu asik masuk dengan hal yang sifatnya profan, fisikal dan duniawi. Sehingga hal yang sifatnya transendental yang itu sering terlupakan. Nah, tugas kita itu sebenarnya selalu menggugah, mengingatkan kembali, mempererat kembali kesadaran transendental itu. Sehingga nanti karya-karya budaya itu betul-betul memiliki sentuhan yang tidak hanya bendawi, tetapi juga mengandung spirit. Spirit kemanusiaan, spirit yang sifatnya menjadi great tradition, ya, tradisi agung lah yang tercipta itu.
Lebih lanjut, Menteri Muhajir Effendi menyampaikan harapannya agar Forum Budaya Dunia 2016 dapat berkontribusi positif dalam upaya membangun masyarakat global dengan landasan budaya yang kuat. Dirinya menyadari bahwa upaya tersebut membutuhkan perjuangan panjang, oleh karenanya ia mendorong terbentuknya sebuah institusi permanen untuk mengimplementasikan tindak lanjut dari hasil yang tercapai pada forum tersebut. Ketua Dewan Kesenian Banten, Cafcai Saifullah, Kamis di Nusa Dua Bali mengatakan program residensi budaya dapat memberikan arti bagi para pegiat seni dan budaya di Indonesia. Ia mengatakan setidaknya ada 3 aspek yang akan berpengaruh pada pegiat budaya yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam program residensi budaya pemerintah. Aspek tersebut menurutnya adalah aspek spiritual, intelektual, dan produktivitas. Ia mengatakan program residensi akan memberi inspirasi bagi pegiat budaya, menambah pengetahuan, serta meningkatkan produktivitas mereka.
Residensi budaya merupakan sebuah kegiatan yang memberi arti bagi para pelakunya. Setidaknya itu ada 3 aspek. Pertama, peningkatan aspek spiritual, di mana seorang yang mengikuti program residensi itu memberi inspirasi yang sublim dalam proses kreatifnya sebagai seorang seniman atau budayawan. Yang kedua, itu peningkatan aspek intelektual. Saya rasa residensi memberi pengetahuan-pengetahuan lokal yang unik, yang tentu bisa jadi tidak didapati dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat tekstual. Yang ketiga, tentu akan meningkatkan produktivitas bagi para pelaku.
Lebih lanjut, Cafcai Saifullah mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kompleksitas kebudayaan yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan tantangan budaya melalui proses asimilasi antar pegiat budaya dalam program residensi budaya tersebut. Menurut dia, program residensi budaya akan menjadi sarana asimilasi budaya yang akan menguntungkan banyak pihak. Dirinya berharap residensi budaya yang telah disepakati antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Universitas Teknologi Auckland akan menjadi batu loncatan penting bagi upaya pembangunan berkelanjutan di bidang kebudayaan di Indonesia. Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan dan pertemuan, Forum Budaya Bali WCF 2016 akhirnya menghasilkan deklarasi Bali yang merupakan komitmen para peserta forum untuk memperkuat upaya pengarusutamaan budaya sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Ketua Panitia Forum Budaya Dunia Ananto Kusuma Seta saat membacakan naskah Deklarasi Bali mengatakan, Deklarasi Bali mengingatkan kembali janji Bali sebagai hasil dari WCF 2013 yang menyoroti budaya sebagai dimensi pembangunan berkelanjutan. Ananto juga menyebutkan bahwa Forum Budaya Dunia akan menjadi landasan permanen untuk mempromosikan peran budaya dalam pembangunan berkelanjutan.
Reiterating the World Cultural Forum as a permanent platform.
Menekankan Forum Budaya Dunia sebagai platform permanen untuk mempromosikan peran budaya dalam pembangunan berkelanjutan dan pengamanan keragaman budaya dan bahasa kemanusiaan. Lebih lanjut, Ananto Kusuma Seta menyebutkan, Deklarasi Bali menekankan bahwa kebijakan berbasis budaya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan lebih baik. Deklarasi Bali juga mengakui pentingnya kontribusi sumber daya budaya, baik benda maupun tak benda, serta mengakui pengaruh utamaan dan integrasi budaya dalam aspek pembangunan berkelanjutan. Selain itu, menurut Ananto, Deklarasi Bali juga menggarisbawahi kebutuhan untuk memastikan integrasi budaya yang lebih efektif ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di semua tingkatan. Ketua Panitia Forum Budaya Dunia WCF 2016 Ananto Kusuma Seta usai membacakan Deklarasi Bali sebagai hasil dari pertemuan tersebut Kamis di Bali mengatakan seluruh peserta forum akan melakukan langkah-langkah untuk membawa naskah Deklarasi Bali tersebut ke Sidang Umum PBB. Menurutnya hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Deklarasi Bali tersebut.
Jadi deklarasi ini akan kita proses menuju ke PBB untuk diadopsi. Jadi sehingga betul-betul menjadi dokumen dunia. Kami di World Cultural Forum ini akan mulai melakukan inisiasi untuk tindak lanjut. Deklarasi bukan dibacakan, tetapi harus ditindak lanjut.
Lebih lanjut, Ananto Kusuma Seta menjelaskan, Januari 2017 mendatang akan menjadi awal dari tindak lanjut pertemuan WCF 2016. Dirinya mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan seluruh negara peserta yang hadir pada WCF 2016 akan merumuskan langkah aksi konkret sebagai tindak lanjut dari WCF tersebut. Salah satu dari rencana aksi tersebut menurutnya adalah dengan meletakkan kebudayaan sebagai garda terdepan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kerjasama kedua negara antara Indonesia dan Azerbaijan telah berlangsung selama puluhan tahun. Hubungan bilateral kedua negara selama ini fokus pada kerjasama perdagangan. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Tamerlan Garayev kepada Voice of Indonesia di Kedutaan Azerbaijan Jakarta Kamis mengatakan kerjasama kedua negara terus berjalan meskipun pada tahun 2015 nilai perdagangannya berkurang dari tahun sebelumnya.
Bilateral relations between Azerbaijan and Indonesia are progressing.
Hubungan kedua negara antara Indonesia dan Azerbaijan berkembang. Ada momentum positif yang tetap dan kuat dari kedua belah pihak untuk mengembangkan dan memperluas hubungan. Kami mengklasifikasikan satu sama lain sebagai mitra utama di kawasan. Perdagangan kedua negara berubah menjadi lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014, yang mana indeks terbesar kedua antara Indonesia dan Commonwealth of Independent States. Dan bilangan ini pada tahun 2013 diperkirakan sekitar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat dan pada tahun 2015 diperkirakan 500 juta dolar Amerika Serikat.
That amount was approximately 500 million US dollars.
Selain itu, Tamerlan Garayev mengatakan bahwa potensi kerjasama yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan Azerbaijan seperti ekspor-impor minyak mentah, kerjasama pariwisata, dan pendidikan. Tamerlan mengharapkan kerjasama bilateral kedua negara dapat dikembangkan di masa mendatang. Menteri Agama menggelar diskusi dengan tokoh lintas agama. Diskusi mengangkat tema besar merawat kerukunan umat beragama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta Jumat menilai tokoh-tokoh lintas agama memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang menjaga kerukunan. Karena itu, ia berharap pertemuan dapat mengumpulkan saran dan masukan, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada 2017. Lukman Hakim mengatakan, pemuka agama yang ada merupakan orang-orang yang sangat mencintai tanah air Indonesia dan memahami betul hakikat nilai agama dalam konteks kehidupan umat beragama. Semua itu dibutuhkan sebagai penopang kerukunan umat beragama. Ia mengingatkan Indonesia merupakan bangsa besar dan religius, sehingga praktik kehidupan memang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan. Berita terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak menguat sebesar 32 poin menjadi Rp13.033 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.065 per dolar Amerika. Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Chandra di Jakarta Jumat mengatakan dolar Amerika melemah terhadap mayoritas mata uang dunia termasuk rupiah seiring sebagian pelaku pasar melakukan aksi ambil untung setelah mata uang Amerika Serikat mengalami rally penguatan. Ia menambahkan meski dolar Amerika melemah namun terbatas dikarenakan masih didukung oleh potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat Fed Fund Rate sebelum akhir tahun ini. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Raja Thailand Bhumibol Adulyadej wafat. Rakyat Thailand berduka karena raja yang mereka hormati meninggal dunia. Sejumlah pemimpin negara, termasuk Indonesia, menyatakan bela sungkawa. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon saat membuka persidangan Majelis Umum PBB secara khusus mengajak seluruh peserta sidang berbela sungkawa. Raja Bhumibol Adulyadej atau yang juga dikenal sebagai Raja Rama ke-9 meninggal dunia pada usia 88 tahun di rumah sakit di Bangkok setelah dirawat beberapa hari. Bhumibol naik tahta menggantikan kakaknya Raja Rama ke-8 ketika ia masih berumur 19 tahun. Dihitung dari lamanya menjadi raja, mendiang Bhumibol Adulyadej adalah seorang raja yang paling lama bertahta. Belum ada seorang raja atau ratu atau kaisar yang menduduki tahta kerajaan selama 77 tahun. Hingga akhir hayatnya, tidak ada satupun upaya untuk menggantikan, apalagi menjatuhkannya. Rakyat dan siapapun yang berkuasa dengan menjadi Perdana Menteri Thailand menghormatinya. Selama menjadi raja, ia telah menyaksikan 10 kali kudeta terhadap pemerintahan. Selama itu pula sang raja tampil sebagai pendamai sehingga negerinya tidak terperosok dalam perpecahan berkelanjutan. Bhumibol Adulyadej yang selama hidup dan masa kekuasaannya sebagai raja hanya beristrikan satu orang saja, yaitu Ratu Sirikit, adalah simbol bagi stabilitas negaranya yang rentan dilanda konflik akibat perpecahan politik. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah yang akan menggantikannya sebagai raja mampu meneruskan karisma, wibawa, dan ketokohannya sebagai bapak bangsa? Semasa hidupnya, Bhumibol telah menunjuk putranya Maha Vajiralongkorn, 64 tahun, sebagai calon penggantinya. Sang putra mahkota memang dipersiapkan ayahnya menjadi penerus tahta. Segera setelah kepastian wafatnya Bhumibol Adulyadej, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengumumkan bahwa Vajiralongkorn secara pasti akan menjadi Raja Thailand berikutnya. Perdana Menteri menegaskan bahwa pemerintah sesuai amanat Raja Bhumibol akan melanjutkan proses suksesi. Proses itu dinantikan dengan harapan Maha Vajiralongkorn tidak hanya menjadi Raja Thailand berikutnya, melainkan juga memainkan peran sebagaimana dilakukan ayahandanya menjadi pemersatu dan penjaga stabilitas negaranya. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 14 November 1918, Cekoslowakia menjadi republik. Cekoslowakia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 28 Oktober 1918. Negara ini terdiri dari etnis Ceko dan Slovakia yang pada abad ke-9 pernah membentuk sebuah imperium bersama. Bersama dengan runtuhnya imperium ini, etnis Ceko dan Slovakia berada di bawah kekuasaan Imperium Austria-Hungaria. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Imperium Austria-Hungaria mengalami kekalahan dan wilayahnya terpecah-pecah. Bangsa Ceko dan Slovakia kemudian mendirikan sebuah negara bersama pada tahun 1918. Pada Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia jatuh ke tangan Jerman. Jerman menjadikan negara ini bersama dengan Polandia sebagai negara boneka untuk menyimpan persenjataannya dalam usahanya mengalahkan Rusia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia menjadi negara bebas yang mendapat pengaruh dari Rusia dalam pemerintahannya. Namun, setelah Perang Dingin usai, yaitu pada tanggal 14 November 1918, Cekoslowakia merubah pemerintahannya menjadi sebuah pemerintahan yang berbentuk republik. Kami beralih ke tanggal 14 Oktober 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir sepekan setelah terbunuhnya Anwar Sadat. Muhammad Hosni Said Mubarak, atau lebih dikenal dengan Hosni Mubarak, adalah mantan Presiden Mesir. Mubarak menjabat Presiden pada periode 14 Oktober 1981 hingga 11 Februari 2011. Mubarak ditunjuk sebagai wakil presiden pada tahun 1975 setelah pangkatnya naik di jajaran Angkatan Udara Mesir. Kemudian, ia menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Anwar Sadat yang terbunuh pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok radikal. Mubarak merupakan presiden Mesir keempat untuk masa jabatan lebih dari 15 tahun sejak menjabat pada tahun 1981. Sebagai presiden Mesir, ia dianggap sebagai pemimpin yang paling berkuasa di wilayahnya. Ia mengundurkan diri pada 11 Februari 2011, menyusul demonstrasi besar-besaran selama 18 hari pada tahun 2011. Pada tanggal 2 Juni 2012, ia divonis pengadilan dengan hukuman penjara seumur hidup. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan Hari Diabetes Sedunia. Peringatan Hari Diabetes Sedunia setiap tanggal 14 November bertujuan untuk mempertinggi kewaspadaan global terhadap risiko penyakit diabetes. Peringatan Hari Diabetes seluruh dunia ini juga untuk mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh belahan dunia menggiatkan beragam aktivitas untuk mencegah angka kesakitan diabetes yang makin meningkat tiap tahunnya. Sejak tahun 1991, International Diabetes Federation dan juga Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan tanggal 14 November sebagai Hari Diabetes karena juga merupakan hari kelahiran Frederick Banting, penemu insulin, obat diabetes pada tahun 1922. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Trade Expo Indonesia ke-31 resmi dibuka. Tetaplah bersama kami di www.foi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan kembali menggelar Trade Expo Indonesia atau TEI 2016. Trade Expo Indonesia ke-31 tahun 2016 yang digelar dari tanggal 12 hingga 16 Oktober secara resmi dibuka Presiden Joko Widodo di Jakarta International Expo Kemayoran Rabu. Sejumlah negara mengirimkan delegasinya dalam jumlah besar, di antaranya dari Nigeria, Malaysia, India, Arab Saudi, Thailand, Uni Emirat Arab, Papua Nugini, dan Bangladesh. Selain memamerkan produk-produk unggulan Indonesia, TEI 2016 juga menjadi momentum bagi para pengusaha dalam dan luar negeri untuk mendapatkan berbagai produk unggulan serta menjadi ajang pertukaran informasi mengenai produk buatan Indonesia. Presiden Joko Widodo usai membuka acara Trade Expo Indonesia 2016 mengatakan, eksporter Indonesia harus berani memasuki pasar-pasar baru seperti negara-negara Afrika dan India. Presiden meminta para eksportir memperhatikan Bangladesh, negara-negara Amerika Latin serta Irak dalam memasarkan produk. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar produsen memperhatikan rancangan dan kemasan produk yang akan diekspor. Menurut Presiden, desain packaging sangatlah penting untuk masuk pasar ekspor. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi upaya Kementerian Perdagangan dan Badan Ekonomi Kreatif yang mengirimkan desain dan kemasan produk ke produsen di daerah. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerahkan Prima Duta Award dan Prima Niarta Award kepada 30 eksportir terbaik Indonesia. Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dalam sambutan Trade Expo Indonesia ke-31 di Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016 mengatakan, meski pertumbuhan perekonomian global saat ini dan beberapa tahun ke depan melambat, persaingan dagang semakin sengit. Bahkan beberapa negara terus melakukan upaya menyiasati fakta-fakta perdagangan ataupun aturan dari organisasi internasional seperti World Trade Organization untuk memenangkan persaingan dagang. Enggar Tiasto Lukita mengatakan pameran ekspor berskala internasional Trade Expo Indonesia 2016 dinilai mampu membuka peluang meraih pasar ekspor baru bagi industri kecil menengah atau IKM dalam negeri. Airlangga juga mendorong para wirausaha IKM berinovasi baik dari sisi produk maupun strategi untuk meraih pasar ekspor baru tersebut. Dalam TEI ke-31, menurut Enggar Tiasto, telah diperoleh komitmen transaksi sebesar Rp2,4 triliun dari 120 negara. Jumlah pembeli yang terkonfirmasi hadir mencapai 15.562 pembeli dari 120 negara. Sementara itu, jumlah partisipan yang mengikuti rangkaian acara TEI ke-31 mencapai 1.100 peserta. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Kamis di Bali mengingatkan agar kebudayaan tidak hanya difokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik. Ketua Dewan Kesenian Banten, Cafcai Syafullah, Kamis di Nusa Dua Bali mengatakan program residensi budaya dapat memberikan arti bagi para pegiat seni dan budaya di Indonesia. Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan dan pertemuan, Forum Budaya Bali WCF 2016 akhirnya menghasilkan deklarasi Bali yang merupakan komitmen para peserta forum untuk memperkuat upaya pengarusutamaan budaya sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Ketua Panitia Forum Budaya Dunia 2016, Ananto Kusuma Sweta, usai membacakan deklarasi Bali sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Kamis di Bali mengatakan seluruh peserta forum akan melakukan langkah-langkah untuk membawa naskah deklarasi Bali tersebut ke sidang umum PBB. Kerjasama kedua negara antar Indonesia dan Azerbaijan telah berlangsung selama puluhan tahun. Hubungan bilateral kedua negara selama ini fokus pada kerjasama perdagangan. Menteri Agama menggelar diskusi dengan tokoh lintas agama. Diskusi mengangkat tema besar, merawat kerukunan umat beragama. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak menguat sebesar 32 poin menjadi Rp13.033 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.065 per dolar Amerika. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Pulau Buton. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Buton, sebuah pulau di Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan produksi aspalnya. Meski begitu, ternyata banyak destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi untuk berwisata di sana, terutama objek wisata bahari. Ada Pantai Nirwana, Pantai Kamali, dan Pantai Lakeba. Selepas mengunjungi pantai-pantai indah di Buton, sempatkan diri Anda mencicipi kuliner khas Buton, Kuliner Buton cukup berbeda dari kuliner umumnya di Indonesia yang menggunakan nasi sebagai makanan pokok. Masyarakat Buton punya kebiasaan mengonsumsi olahan singkong, jagung sebagai makanan pengganti nasi, dan tentu saja ikan yang masih segar. Sebagian besar makanan Buton dibuat secara sederhana, mulai dari pembelian bahan-bahan, cara memasak, hingga penyajiannya. Karena bahan utamanya memanfaatkan komoditas yang banyak ditemui di sana, seperti ketela pohon atau singkong. Pendengar, banyak kuliner khas Buton yang terbuat dari ketela pohon. Salah satunya gorengan tuli-tuli. Gorengan yang berbentuk angka 8 ini merupakan makanan favorit bagi penduduk Pulau Buton karena rasanya yang gurih dan tidak asam. Bahan utamanya adalah singkong dengan tambahan bawang merah dan garam. Tuli-tuli biasanya disajikan dengan sambal. Penyajian pun bermacam-macam. Ada yang menghidangkannya terpisah dengan sambalnya. Ada pula yang langsung dicampur bersama sambal, tergantung selera masing-masing. Pendengar, untuk membuat gorengan tuli-tuli, pertama-tama, singkong diparut terlebih dahulu. Setelah singkong diparut, masukkan dalam kain bersih, lalu diperas agar airnya keluar hingga mengering. Singkong yang sudah dikeringkan kemudian dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dicampurkan dengan air secukupnya, irisan bawang merah, dan garam, terus dipanasi hingga menjadi adonan yang kental. Setelah itu dicampurkan dengan bagian parutan ubi kayu lainnya. Jika adonan sudah tercampur, baru ambil satu bulatan kecil untuk dibuat bulatan panjang dan dibentuk seperti angka 8. Selanjutnya, bulatan berbentuk angka 8 tersebut digoreng dengan minyak secukupnya. Pendengar, tuli-tuli terasa gurih begitu disantap. Kuliner ini akan terasa lebih nikmat bila dimakan sambil dicocol ke dalam sambal. Masyarakat Pulau Buton lebih suka menikmati tuli-tuli pada sore dan malam hari. Karena itulah, para penjual tuli-tuli baru akan menjajakan dagangannya pada siang menjelang sore hingga malam hari. Di Pulau Buton, tak sulit menjumpai tuli-tuli. Gorengan ini juga biasa dijual bersamaan dengan gorengan lain seperti pisang goreng, ubi goreng, dan sukun goreng. Tuli-tuli harganya cukup terjangkau, yakni sekitar Rp1.000 per buah. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik makanan tuli-tuli. Besok, kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, jika Anda menyukai olahraga silat dan ingin menyaksikan Jenis olahraga ini diperagakan oleh bangsa lain selain bangsa Indonesia, maka kunjungilah Kota Padang, Sumatera Barat. Di kota ini akan digelar Festival Silat Internasional 2016 yang akan digelar pada tanggal 17 sampai dengan 23 Oktober 2016. Dan warna-warni kali ini mengenai Festival Silat Internasional 2016. Saudara, pencak silat atau juga dikenal dengan silat adalah salah satu cabang olahraga bela diri tradisional dari Indonesia. Olahraga ini merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia karena pencak silat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia. Maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain keadaan masyarakat dan sifatnya, faktor alam juga dapat memengaruhi perkembangan pencak silat itu sendiri. Misalnya keadaan tempat, iklim, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, Filipina Selatan dan Thailand Selatan, bahkan benua Eropa dan Amerika. Hal ini sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Untuk lebih memperkenalkan olahraga ini, pemerintah kota Pemkot Padang untuk pertama kalinya menyelenggarakan Festival Silat Internasional FSI. Festival ini diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 23 Oktober 2016. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kota Padang Zulhardi Z. Latif menjelaskan sebenarnya FSI itu sendiri dimulai pada 20 hingga 23 Oktober. Karena kegiatan ini tidak saja menggelar silat internasional, maka kegiatan ini dimulai pada 17 Oktober dan berakhir 23 Oktober. Sebelum Festival Silat Internasional dimulai, lebih dulu digelar pencak silat antar kota Padang, antar kabupaten kota, serta antar provinsi. Saudara, kegiatan yang berlangsung dari 20 hingga 23 Oktober 2016 tersebut direncanakan akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PB Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Prabowo Subianto di gelanggang olahraga PT Semen Padang, Sumatera Barat. Menurut Ketua Harian Pengurus Provinsi IPSI Sumatera Barat Sumbar Adib Al-Fikri, selain dihadiri ratusan peserta dari dalam negeri, juga akan dimeriahkan sejumlah peserta dari luar negeri seperti Jepang 1 orang, Singapura 9, Malaysia 9, Kelantan 12, Korea 8, mahasiswa dari luar negeri yang mengikuti pendidikan di Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang 10, Madagaskar, Timur Leste, Lithuania, Fiji, Polandia, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintah Kota Pemkot Padang, Sumatera Barat Sebagai pihak penyelenggara kegiatan bertaraf internasional, mengharapkan dukungan warga daerah Kota Padang untuk ikut mensukseskan ajang Festival Pencaksilat Internasional yang akan diadakan pada 20 hingga 23 Oktober 2016. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Padang, Suardi, menjelaskan dukungan warga ini dapat diperlihatkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, disiplin serta taat pada peraturan bila berada pada arena pertandingan. Dan jangan lupa untuk ikut menyemarakkan ajang ini dengan hadir dan menjadi pendukung bagi Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Silat Internasional 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan penyanyi, musisi dan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi kali ini, kami akan memutarkan beberapa lagu dari penyanyi dangdut Iis Dahlia. Dia adalah salah satu penyanyi dangdut papan atas Indonesia. Kesuksesan yang diraih Iis Dahlia saat ini adalah buah dari perjuangan dan kerja kerasnya menjadi penyanyi dangdut di Indonesia. Dia berhasil menempatkan namanya sejajar dengan penyanyi dan musisi dangdut papan atas Indonesia lainnya seperti Roma Irama dan Elvy Sukaisi. Baiklah pendengar, mengawali Pelangi Nada edisi kali ini kita dengarkan dua lagu dari Iis Dahlia dengan judul Asmara Kurindu dan Beban Asmara.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Terima kasih.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu dari Iis Dahlia, penyanyi dangdut yang juga mahir berperan dalam drama televisi. Meski sempat membintangi sinetron televisi, tetapi komitmen dan konsistensi Iis Dahlia untuk musik dangdut sangat tinggi. Hingga kini, ia masih sering tampil dari panggung ke panggung, merilis album dangdut dan tampil dalam acara televisi. Bahkan, Iis Dahlia menjadi juri ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di sebuah televisi swasta. Iis tak hanya sekedar memilih penyanyi saja yang pantas menjadi juara, tetapi juga peduli pada perkembangan penyanyi-penyanyi yang lolos. Meski sibuk berkarir dalam pelantikan musik, Iis Dahlia masih mengutamakan waktu kebersamaannya dengan suaminya yang seorang pilot dan kedua anaknya. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan beberapa lagu dari Iis Dahlia. Dua buah lagu tersebut berjudul Bulan Purnama dan Darah Biru. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa kembali dalam Pelangi Nada di lain kesempatan.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Kasih, tanpa setahumu, ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.